Halo, selamat pagi Ibu Yanti.
Ya, selamat pagi Nadia, selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Yanti, baik?
Alhamdulillah, baru sampai di kantor ini.
Oh, alhamdulillah. Iya nih, mau membahas, mendiskusikan soal atasi problem putus sekolah. Kian tinggi jenjang sekolah, kian sulit warga miskin mengakses. Anda juga dikutip komentarnya di Kompas. Anda mengatakan tentang pentingnya meningkatkan literasi anak dan orang tua.
Betul.
Level literasi yang baik akan membuat orang memahami manfaat pendidikan.
Betul.
Gimana persisnya, boleh dijelaskan sekali lagi di sini, di radio ini?
Iya, pemenuhan hak atas pendidikan itu kan mendasari pemenuhan hak asasi warga negara ya, jadi basis. Nah, pendidikan yang paling dasar sekali adalah belajar membaca, menulis, berhitung. Nah, saat ini sayang sekali setelah Indonesia merdeka 71 tahun ternyata tingkat membaca kita masih jauh dari harapan. Nah, gerakan literasi sekolah yang dikedepankan Kemdikbud kemarin itu kan sudah mulai menggeliat ya di mana-mana, tapi tetap perlu ada dukungan keluarga untuk pembiasaannya, karena kan kalau cuma membaca 15 menit di awal sekolah tanpa penguatan yang lebih baik di lingkungan tempat tinggal yang justru anak lebih banyak berada, terutama anak SD, ini bisa hilang gitu kebiasaannya.
Jadi persoal tentang literasi ini yang utama menurut Anda ya?
Betul. Dulu bahkan kan indeks pembangunan manusia itu kan diukur dari keberaksaraan ya.
Iya.
Berapa banyak tingkat literasi di sebuah negara itu sangat menentukan apakah pengembangan SDM-nya itu sudah maju atau belum. Begitu. Sekarang sih digeser ke angka partisipasi sekolah, karena kan sudah lebih banyak yang bersekolah, begitu kan?
Berarti dihitung dari yang bersekolah berpendidikan formal ya?
Betul.
Di sekolahan.
Betul. Ya, kalau dulu di sana, dan kita nampaknya perlu kedua-duanya, karena ada banyak anak-anak yang kami temukan pada saat melakukan analisa terhadap data BPS tahun 2014 kami melakukan analisa itu, ada anak usia 16 sampai 18 tahun yang putus sekolah, tapi tidak ada data apakah dia ini putus sekolah di SD, SMP atau bahkan belum sekolah sama sekali. Jumlahnya sangat banyak, 5,7 juta anak.
Oh ya, seluruh Indonesia itu.
Banyak. Di seluruh Indonesia, dan kita berharap melalui upaya untuk pengurangan kesenjangan dengan adanya Kartu Indonesia Pintar 2015 sudah berkurang signifikan, tapi ya perlu ada terobosan-terobosan agar meskipun anak ini tidak bisa langsung belajar di sekolah karena memang tingkat pendidikannya itu tidak bersesuaian atau dia belum mau masuk ke paket ABC, dia tetap bisa meningkatkan kualitas hidup dengan tadi meningkatkan kemampuan literasinya ya. Membaca apapun ya, membaca dengan mengikat makna. Misalnya membaca rambu-rambu lalu lintas, itu juga penting. Membaca iuran listrik misalnya ya, dengan cara membaca itu kan anak-anak ini kebetulan karena anak saya sedang rajin tiap jam di rumah itu melihat meteran listrik ya. Katanya ini untuk ikut lomba sekolah hijau atau apa gitu. Nah, saya pikir ini bagus gitu kalau kita juga sekeluarga tuh terbiasa tidak menunggu tukang listrik, tapi kita sendiri melihat, oh ini sudah berapa kWh sih gitu, itu kan untuk hemat listrik nantinya ya.
Betul. Nah, yang dilakukan oleh gerakan Indonesia Pintar itu apa Bu antara lain?
Iya, pertama kami untuk mengurangi kesenjangannya memastikan semua anak usia 6 sampai 21 tahun yang berada di kelompok paling miskin bisa mendapatkan Kartu Indonesia Pintar ya. Itu dulu. Nah, terus memastikan bagi yang putus sekolah di atas usia 15 tahun itu mendapatkan peningkatan keterampilan hidup. Pertama literasinya ya. Nah, memastikan ini tuh pertama masuk kursusnya, kita dorong gitu, kita serukan anak-anak yang putus sekolah di usia ini. Yang kedua, kami juga di desa-desa membentuk komunitas literasi sejarah, ekologi, sosial, dan budaya di desa. Ya, itu dengan cara seperti itu anak-anak menemukan aha gitu ya, aha tertentu ketika dia melihat, oh ternyata desa kami memiliki keunggulan tertentu gitu. Dan kalau itu kemudian dia tuliskan, dia sebarkan melalui media sosial, kan sebenarnya dia sudah memulai literasi itu dengan penuh rasa gembira dan bangga akan keunggulan atau kekhasan di daerahnya masing-masing gitu ya.
Di desa-desa ya Bu ya. Betul. Ini berarti tadi kan salah satu isu kita ini untuk perhatian terhadap masyarakat tidak mampu itu tanggung jawabnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga. Gimana Ibu melihat pemerintah daerah selama ini dengan gerakan Indonesia Pintar yang Ibu lakukan ini?
Kemarin memang perlu, ini kan karena kebetulan apa yang kami kawal dengan membentuk Satgas Indonesia Pintar terdiri dari 17 orang di tanggal 20 Agustus lalu tuh, ini dukungan dari pemerintah daerah itu belum kelihatan karena ternyata Kartu Indonesia Pintar itu didistribusikan oleh tim ekspedisi rekanan Kemdikbud langsung ke rumah tangga sasaran, sehingga kepala desa, lurah itu nggak tahu gitu kalau warganya memang mendapatkan Kartu Indonesia Pintar. Begitu disebarkan, ternyata di beberapa desa yang kami uji petik gitu ya, salah satunya di daerah Banyumas, Cirebon, Kuningan, Majalengka, itu ternyata penerimanya tuh sudah lulus SMA atau sudah menikah begitu. Jadi dari situ kami melihat, oh ini perlu ada upaya kita untuk mendukung percepatan penyerapan Kartu Indonesia Pintar ini agar anak-anak kita bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpendidikan. Yeah.
Berarti nggak tepat sasaran juga itu Kartu Indonesia Pintar?
Sekarang kan sudah lebih dari 90% katanya sudah terdistribusi pada orang yang tepat ya. Tapi pastilah ada beberapa yang masih harus kita kawal. Misalnya nih dari 5,7 juta data anak usia 6 sampai 21 tahun dari penerima program Keluarga Harapan, kita masih perlu memastikan sekitar 3,7 juta tuh benar-benar sudah menerima Kartu Indonesia Pintar atau belum gitu ya, itu ya. Terus yang kedua dari pekerja anak yang kami peroleh datanya dari Kemnaker, itu ada sekitar 15 ribu anak yang ternyata dia itu keluarganya penerima PKH juga, tapi katanya belum mendapatkan Kartu Indonesia Pintar. Atau dari pengaduan-pengaduan yang masuk gitu, yang merasa berhak dan memiliki surat keterangan tidak mampu misalnya, tapi belum terdaftar di apa itu basis data terpadu keluarga miskin. Nah ini juga perlu kita kawal bersama agar mereka bisa mendapatkan hak atas pendidikan paling tidak melalui dukungan Kartu Indonesia Pintar ini.
Iya, gitu. Problematika kita ini sekarang kan karena ternyata warga miskin semakin sulit gitu untuk mengakses jenjang pendidikan yang lebih tinggi begitu.
Iya, masih bukan semakin ya, masih cukup sulit karena bukan hanya apa sih, kalau sekolahnya kan sudah banyak, terus terobosan-terobosan dengan adanya BOS dan sebagainya sudah gratis katakanlah ya di banyak tempat, tapi kan perlu dukungan transport menuju ke sana, seragam, sepatu, tas gitu, itu yang didukung oleh Kartu Indonesia Pintar tadi.
Jadi masih belum mampu mengaksesnya gitu ya?
Iya,
bukan semakin.
Iya, bukan makin.
Yang makin tinggi jenjang masih belum mampu mengaksesnya nih yang orang tidak mampu ini.
Betul, dan memang kan makin tinggi jenjangnya, sayangnya memang sekolah yang tersedia juga makin sedikit ya. Jadi perlu ada terobosan-terobosan pendidikan alternatif bagi terutama yang putus sekolah di usia tadi ya, yang 16-18 tahun itu.
Terobosan alternatif. Anda juga mengatakan ini kan harus memiliki keterampilan gitu. Keterampilan hidup yang Anda maksud itu tadi yang dasar itu tadi ya, membaca, literasi
membaca,
itu ya.
Literasi dulu, itu dulu, karena itu diperbaiki insya Allah kesadaran untuk apa sih meningkatkan kualitas hidup tuh jadi lebih terbuka gitu dari mindsetnya ya, dari kerangka berpikir anak-anak kita.
Oke, kalau gitu berarti upaya dari Gerakan Indonesia Pintar ini dengan pemerintah apakah sudah cukup baik Bu? Koordinasinya, apa komunikasinya?
Baru memulai di 20 Agustus kemarin bersama Dirjen Dikdasmen dan Dirjen Linjamsos. Tapi sebagai mitra lama pemerintah melalui Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan, kami sudah berjejaring sejak 2002 ya, sudah cukup lama. Iya, jadi tinggal penguatan dari sisi aspek-aspek yang lebih dasar gitu dalam hal hak atas pendidikan ya.
Artinya berarti terobosan-terobosan baru itu juga akan dikomunikasikan juga oleh Ibu Yanti dalam hal ini dari Gerakan Indonesia Pintar gitu Bu ya, kepada pemerintah.
Betul. Hmm. Itu bukan hanya saya ya, banyak sekali. Kami kebetulan turut ini apa sih mendorong lahirnya gerakan sekolah ramah anak misalnya ya. Hmm. Karena banyak juga anak yang putus sekolah karena poin merahnya tuh sampai 100 terpaksa harus putus sekolah gitu kan. Hmm. Nah, kalau mekanisme penanganan untuk anak-anak yang dianggap bermasalah ini tidak sampai membuat anak putus sekolah, kan itu juga bisa melakukan pencegahan angka putus sekolah gitu.
Oh, oke. Wah, mudah-mudahan tercapai nih semua mimpi dan harapan terwujud nanti.
Amin. Semakin gotong royong lah ya semua.
Gotong royong bersama.
Termasuk media dong.
Oh pasti, civil society. Ya. Makasih Bu Yanti atas penjelasannya. Sukses selalu Bu buat Anda, sampai ketemu ya.
Sama-sama Nadia, terima kasih.
Iya, demikianlah kita telah berbincang dengan Ibu Yanti Sri Yulianti, Ketua Umum Gerakan Indonesia Pintar, juga sebagai Ketua Umum Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan.
Panggung Civil Society.